Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis, vom continua discuția cu tema File și lecții din istorie. Invitat alături de mine, excelența sa Dumitru Preda, ambasador, profesor universitar, diplomat de carieră, doctor în istorie, director științific al Fundației Europene Titulescu. Vă spun încă o dată bun venit la lecția de viață și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți cu noi.
Și eu mulțumesc pentru această invitație care îmi permite să schimbăm niște gânduri, niște idei care sper să fie folositoare mersului în viață, mai ales ale tinerilor.
Cu siguranță. Reamintesc celor care au fost alături de noi data trecută că am pornit așa la pas prin istorie și am încercat să luăm câteva din momentele importante, pentru că este evident că nu vom putea trece prin toate momentele istoriei României. Dar am zis că sunt anumite repere de care nu ar trebui să uităm, pe care nu ar trebui să le neglijăm. Mai ales dacă stăm și ne uităm la tânăra generație de care avem nevoie să cunoască mai bine aspectul acesta pentru un viitor mai bun. Am luat și plusuri, am luat și minusuri din istorie, iar dumneavoastră ne-ați menționat încă de data trecută faptul că niciodată un popor nu ar trebui să-și uite istoria și locul și originea de unde provine. Și niciodată nu ar trebui să se rușineze cu faptul că este român. Vorbeam despre români la modul acesta. Un alt aspect pe care l-ați subliniat a fost acela al lecțiilor importante pe care le putem învăța alături de principiile și de valorile pe care le cunoaștem uitându-ne în trecut. Aș vrea să mergem mai departe.
Am
trecut puțin prin anumite momente, dar vreau să mergem în perioada aceasta pe care mulți dintre noi o cunoaștem, perioada de la Revoluție până în prezent. Aminteam data trecută că au fost și greșeli pe care le-ați observat dumneavoastră și anume un lucru care v-a neliniștit oarecum a fost faptul că românii și-au cam pierdut încrederea în ei din punctul acesta de vedere. Deși sunt un popor cu potențial, au fost puțin oarecum debusolați. Care sunt plusurile, momentele importante? Ați amintit puțin data trecută, dar aș vrea să le punctăm. Cele mai importante momente care s-au întâmplat în istoria noastră după Revoluție până în prezent?
Cred că, în opinia mea, bineînțeles, luați-o ca o chestiune subiectivă, dar ca un trăitor, spuneam, în aceste decenii care s-au scurs de la transformările fundamentale realizate în peisajul societății românești. A fost o anumită libertate de exprimare. Libertatea nu înseamnă lipsă de responsabilitate. Unii au înțeles-o, dar voi accentua de data aceasta la libertatea de a fi creator în diverse moduri, sectoare, în diverse domenii. Și asta este un plus al anilor care le-am trăit. Faptul că am putut avea tineri și mai puțin tineri contacte cu lumea înconjurătoare mult sporite față de situațiile din deceniile de dinainte de 89. În al doilea rând, este faptul că această comunicare a însemnat o cooperare în domenii importante ale progresului uman. Aș aminti medicina, de exemplu. Avem studenți bursieri la mari universități de pe vechiul continent sau de dincolo de ocean, care, la ora actuală, și-au înscris numele cu realizări excepționale. Apoi, iarăși ca un plus, a fost posibilitatea de a călători. tot datorită libertăților care le-am cucerit și le-am
la momentul respectiv
asumat în același timp. Vă dau un exemplu. În Occident, eu am fost prima oară la 34 de ani. Deși fusesem cu anumite argumente, inclusiv cunoașterea de limbi străine, inclusiv ca performanțe profesionale, șef de promoție, dar nu putusem să călătoresc, să mă întâlnesc cu colegi de-ai mei, să-mi împărtășesc gândurile. La ora actuală e un mare câștig. Unii nu-și dau seama suficient ce înseamnă acest lucru.
Pentru că, să știți că am mai stat de vorbă cu tinerii din ziua de astăzi și mulți cred că este normal să se întâmple lucrul acesta, da, pentru că nu știu altceva. Ei nu au trăit înainte de perioada respectivă și nu au simțit restricțiile de care povestiți dumneavoastră.
Dar, în același timp, spunem, când te duci dincolo, este important ce comunici, ce împărtășești.
Imaginea pe care o faci.
Și tu faci prin rezultatele muncii tale, prin prezența ta, prin capacitatea sa, faci într-un fel ceea ce spuneam la sfârșitul emisiunii trecute, de a fi un
modest
ambasador, dar important, pentru că cetățeanul din altă țară te arată cu degetul, ăsta e român. Și depinde de tine să-ți creezi o imagine.
Și nu de puține ori am putea spune că imaginea României a avut de suferit.
Dacă mi-ați spus să atingem părțile pozitive, și iarăși din experiența și din viața mea, călătoream cu trenul. Nu aveam suficienți bani pentru a participa la primul congres, să spunem, liber de istorie, de științe istorice, din capitala Spaniei. Drumul cu trenul e mult mai lung. Cu avionul ajungi repede. În tren, normal, inții, sau nu inții, dar noi am intrat, dornici de comunicare, cu un manager spaniol la o fabrică de mobilă. România era în primele țări exportatoare de mobilă, deci avea ingineri, tehnicieni, designer și așa mai departe, recunoscuți. El s-a bucurat că ne-a întâlnit, era o persoană mult mai matură decât noi și a spus un lucru. Fabrica mea a avut succes datorită unui economist român, iar pentru ceea ce a făcut el, pentru mine România este o țară fericită care are asemenea oameni.
Excelent!
Câți dintre noi care ne urmăresc sau poate ne vor urmări au avut asemenea momente de satisfacție reală? Momentul după 89, transformările, cu sforțările, cu greutățile, dincolo de astea, a adus o altă imagine. Câteodată o stricăm noi din interior cu manifestări care sunt lipsite și de, ca să fiu soft.
Să mergem în nota pozitivă.
Da, de eleganță.
De eleganță, da.
Dar inclusiv să mai spunem de contactele celor din lumea artelor plastice. La bienale, trienale și așa mai departe. Oameni tineri, majoritatea celor care s-au împus prin vocea lor, prin talentul lor, tocmai pornind de la acest element fundamental, libertatea. Este un cuvânt prețios pe care eu o țin foarte mult. Și de aceea îl accentuez, pentru că el trebuie conjugat în permanență cu responsabilitatea. Revin la parte negativă. Câteodată, absența acestei responsabilități duce la gesturi, manifestări, care aduc prejudicii, nu numai imaginii, aduc prejudicii fiecărui cetățean din țara mea. Și atunci revin la ceea ce spuneam într-o emisiune trecută, la educație. Când plecam înainte de 89, undeva în străinătate, v-am spus, am plecat târziu, la 34 de ani în Occident, ni se făcea un instructaj special. Ce trebuie să vorbim, cum trebuie să vorbim, cum trebuie să fim îmbrăcați și așa mai departe. Acum poate acest lucru a dispărut, dar educația, dacă se face în mod serios, te îndeamnă în conștientul tău ca om al acestui pământ românesc câteva elemente care să-ți dea concretețe faptelor tale.
Mă gândeam la un lucru în momentul în care vorbeați despre educație, despre faptul că ar trebui să fim responsabili și conștienți de ceea ce prezentăm mai departe și mi-a venit în minte un exemplu legat de Rusia și de aparatul Ministerului de Externe. Acolo am putea spune că toată lumea vorbește pe aceeași voce. Educația pe care au primit-o...
E un șablon care noi îl repetăm acum, dar ca un om care am avut contact atât direct cât și în organizațiile internaționale din care am făcut parte, lumea s-a schimbat.
Așa este.
Lumea s-a schimbat. Metodele de lucru, dimensiunea comunicării și prezenței, pentru mine e ceva spectaculos. Nu vorbesc de China, care este puterea, nu mai e emergentă, e a doua mare putere a lumii, în curând probabil o să fie prima. Dar în educația, în modul de conlucrare, sunt lucruri care câteodată noi le uităm. Și atunci spuneam, în politica externă, revin la domeniul care spunem că cunosc și am aprofundat mai mult, trebuie să ai o imagine generală exact asupra transformărilor și situației reale din țara cu care tu ai anumite raporturi, în care la un moment dat trebuie să-ți desfășori o misiune, fie temporară, fie de lungă durată, ca să ai eficiență.
Corect.
Apoi este vorba de faptul că am pierdut o serie de sectoare în care eram printre țările prioritare. Siderurgia, de exemplu, construcția de mașini. Avem încă ingineri de mare valoare, ingineri de alte specializări, cum ar fi cei de la care au construit laserul de la Măgurele, hidrocentralele. Avem, deci, nu numai potențialul în resurse, dar avem potențialul creator. Suntem un popor, nu că suntem latini, suntem un popor creator. Trebuie să inoculăm, poate, mai insistent acest lucru. Alte popoare le fac acest proces de sedimentare a unor conștiințe, pentru că istoria, iarăși revenim la istorie, ne probează că în noi înșine găsim aceste valori, dar trebuie să știm să le... O plantă care o semeni în pământ, un pământ roditor, cum e pământul românesc, dacă nu o uzi la timp, nu vorbești cu ea, nu-i dai curaj, o să se înalțe, poate
se
apar niște buruieni. Aici este o muncă extraordinară. Și spuneam recent într-un alt interviu, ne trebuie respectul, stabilitate, continuitate, toate aceste elemente
îmbinate
conferă tărie. În momentul când astăzi schimb și mâine peste două zile, nu, că nu mai e bun, indiferent la scară mică sau la proporția întregii țări, dintr-o dată oferim vulnerabilități. Și vulnerabilitățile se transmit omului care muncește. Nu trebuie, nu toți suntem conducători, dar dacă aceste vulnerabilități se manifestă la nivelul conducerii, o lipsă de orientare, sunt lucruri pe care colegii mei istorici, și aș aminti pe regretatul academician Florin Constantiniu, sau mai recent actualul președinte al Academiei Române, tot un istoric de mare calibru, dar în primul rând un mare român, care atrage atenția că pierdem elemente care ne conferau putere, identitate și mai ales forța de a penetra
și spre altul
și a merge mai departe. Ăsta e rolul istoric. Noi nu suntem cei care cu o baghetă magică spune mâine va fi așa. Dar prin educația pe care o conferim tinerilor, și nu numai tinerilor,
putem să asigurăm această
continuitate.
Mă gândeam la câteva momente care s-au petrecut în istoria noastră după Revoluție și probabil că cu siguranță mulți dintre cei care ne urmăresc își amintesc de perioadele acelea când vorbeam despre mineriade, de perioadele când vorbeam despre ascensiunea partidelor extremiste, diverse lucruri de genul acesta. Care sunt lecțiile pe care trebuie să le învățăm din aceste momente prin care am trecut și pe care le-am văzut cu toții?
Unele din situațiile amintite, mai ales mineriadele, care au fost exploatate propagandistic, politic și așa mai departe, fără să se releve și substratul care a generat astfel de fenomene negative, sau reacții aparent spontane ale unei părți a populației muncitoare. Eu le-am trăit cele de la începutul anilor 90, eram încă profesor la Universitatea din București. N-am avut, în ghilimele, impactul ca să mă am o ciocnire cu grupul care mărșăluiau prin București. Dar a fost o impresie, după ani de liniște aparentă, pe străzile capitalei mele, după ce fuseseră taburile și tancurile pe străzi în zilele însângerate a lui decembrie 89, un șoc foarte puternic la mentalul meu ca istoric, pentru că știam momente de astfel de confruntări, dar una e să fie din cărți și alta să fie pe viu. Și atunci m-a îndemnat să scormonesc ceva mai adânc. De fapt, istoricii sunt scormonitori. Caută să găsească cât mai multe izvoare, nu dintr-o singură direcție, cât mai multe opinii. Vedeți, istoria orală în ultimii 3-4 decenii a progresat. Luarea interviurilor la televiziune, la radio.
A fost o deschidere.
E o deschidere în care omul, care până atunci era temător să-și expună părerea, a spus-o. Nu spun că e corect sau nu-i corect. Dar înainte...
Era, n-avea voie.
N-avea, nu că n-avea voie, era temător. Ce pățește? Cum se întâmplă în alte state, unele vecine care corect au asemenea fenomene. Apoi... eram directorul arhivelor diplomatice, deci casa mea era la Palatul Victoria, unde s-au întâmplat a da foc unei instituții publice. Acum, la ora actuală, cu protestele, cu incendierea mașinii mea particulară sau a unei instituții mai ales și alte lucruri din acestea pe care unele le-am văzut și în alte țări perpetuate, se datoresc unor cauze care țin de noi. Când nu răspunzi tu ca factor politic unor situații care necesită un răspuns sau dai un răspuns parțial, dacă n-ai educația ca să umbli puțin la background, vorbeam odată în comunicarea cu interlocutorii noștri, care pot să fie concetățeanul meu.
Corect.
Sau din alte țări, nu cunoști rădăcina, baza lucrurilor astea, nu cunoști să vorbești, nu vrei, poate n-ai educație, dar nu vrei. Deci o chestiune subiectivă, să discuți, pentru că consider că numai tu ai dreptate, sunt fenomene care o societate democratică în construcție, care suntem încă, le dezvăluie. De aceea educația, revin, e fundamentală, pentru că ne face să eliminăm niște posibile greșeli în reacția noastră ca individ, ca o colectivitate mai mică sau mai mare. Pentru că toate se răsfrâng ulterior în mod negativ, din păcate, asupra vieții noastre de zi cu zi. Și cu drame care le trăim câteodată foarte aproape.
Mă gândeam la un lucru ascultându-vă, spuneați că una este să citești din cărți, alta este să trăiești pe viu anumite evenimente. Este evident că sunt anumite lucruri despre care noi vorbim acum, pe care tinerii nu au cum să le trăiască, să le simtă așa cum le-ați simțit dumneavoastră sau alții care ne asistă la această discuție. Dar îmi doresc foarte mult să le transmitem emoția aceea. Stăteam de vorbă cu un domn care încă este activ, a lucrat în armată în perioada Revoluției și mi-a povestit câteva din experiențele pe care le-a trăit pe viu la momentul Revoluției. Momente care pe mine efectiv m-au îngrozit și m-au cutremurat. Prietenul lui împușcat în cap lângă el, executat pur și simplu, pentru că nu a respectat anumite ordine. Împușcă pe cei din fața ta, în fața lui erau numai studenți, erau tineri. Și multe, un altul peste care a trecut un tank și spunea, sunt momente de care oamenii nu știu, pe care oamenii nu le-au văzut, nu le-au trăit cum le-am trăit noi. E clar că nu vrem să trăim momentele respective ca să conștientizăm importanța istoriei, dar ne dorim foarte mult să înțeleagă tinerii și să priceapă emoția pe care o aveți în momentul în care vorbiți despre evenimentele respective. Sunt lecții de viață pe care le-ați trăit pe viu, lecții pe care le oferiți celorlalți, iar lucrul acesta ar trebui să fie demn de luat în seamă de tânăra generație, pentru că nu vom putea să mergem mai departe și dacă așteaptă să trăiască ei la rândul lor anumite evenimente, s-ar putea să fie mai grav.
Da, din păcate, e o situație în general, nu numai la noi, tensionată. Această tensiune, unele provocate, altele neașteptate, cum a fost cazul pandemiei, care a amplificat niște crize sociale și morale în același timp, toate, dacă nu sunt gestionate la timp de oameni competenți, repet, competența se câștigă prin muncă asiduă, prin îndrumare, prin educație, prin perseverență. Poate unii cred că sunt cuvinte mari care le folosim. Nu. Sunt din arsenalul bagajului unui om, acestui pământ. Dacă nu știm să reacționăm și mai ales dacă ori evităm, sunt cazuri și am trăit situații, nu mă interesează. Eu am sfera mea, mă interesează laboratorul meu sau catedra mea, indiferent de ce catedră, sau sunt un artist care mă scufund și dau la o parte toate trăirile zilnice în laborator, în atelierul meu de creație. Să nu uităm ceea ce libertatea conferă dreptul fiecărui cetățean de a fi un străjer și în același timp un soldat al țării sale, al statului, care să fie conștient că fiecare are rolul său și datoria în același timp de a contribui. A lăsat deoparte o serie de lucruri, spune, nu mă interesează sau nu te implici de la problema comunei tale. O comună mică, dar dacă are oameni vașnici și oameni cu dorința de a schimba ceva din multe trăiri seculare, din modul de viață, de a clădi o școală. A fost foarte recent o discuție la un post de radio național despre o comună, nu mare, nu contează că era din Ardeal sau, dar care erau conștienți cui lăsăm mai departe, că altfel se depopulează aceste comune care păstrau tradiții, care păstrau un anumit spirit de viață, o anumită credință, anumite obiceiuri. De aceea istoria nu este numai istoria marilor bătălii, marilor capete încoronate, marilor generali, marele oameni politici, ci istoria societății, pulsul ei, respirația ei. Altfel ne depărtăm și facem o istorie care nu e cea reală și care nu învață decât trebuie să facem totul, indiferent folosind și mijloace necurate, ca să reușim. Dăm cu piciorul în valori, dăm cu piciorul în semeni de-ai noștri, că sunt și istorii care se scriu despre aceste lucruri și te învață cum să, în ghilimele, te învață cum să procedezi în astfel de situații. Și vine istoria cealaltă care apelează la aceste tradiții, la amintirea strămoșilor noștri, care n-aveau lampă electrică și totuși au mers înainte și au obținut un progres uman.
Și-au izbândit în momentele respective și folosind metode curate.
Exact. Altfel, de-aia spuneam, istoria, dincolo de cunoaștere, dincolo de, să spunem, ați dat ție niște coordonate în spațiu și în timp, este cea care formează caractere. Nu numai istoria, dar istoria
este
prin
un bagaj de care am convenit că nu trebuie să-l uităm.
Nu, dar prin exemplificarea cu viețile unor oameni oferă astfel de concluzii. Totul ține însă cât timp îi acorzi. În timpul când eram foarte tânăr, lectura era esențială. Un lucru esențial. Mai erau povestiri istorice de la Bolintineanu până la autori mai aproape de zilele noastre despre fapte mărunte, despre o fetiță minunată care, ca observator, în timpul marii bătălii de la Mărășești, s-a jerfit. Era o faptă. E adevărat că venea contraponderea propagandei sovietice de atunci cu o mare luptătoare care își punea pieptul în fața tancurilor naziștilor. Bun, erau invenții extraordinare, dar pornind câteodată chiar și alea de la un sâmbăr de adevăr, de la un anumit tip. Dar tu veneai cu lucrurile astea care duceau la construcția unor caractere. Revin, poate cu insistență. În momentul când vom avea astfel de caracter, vom avea noi reîntregiri, că am început discuția
exact
de la unire. Fără aceste lucruri, totul rămâne o speranță deșartă. Spune, nu se poate. Și atunci intră câteodată în caracterul uman să nu mai avem ambiția să mergem mai departe. Să lăsăm, domnule, dar se poate și
ne
așa.
Ne resemnăm.
Chiar resemnarea este cel mai mare ucigaș în crearea unei vieți umane. A te resemna înseamnă să mori puțin mai mult. Pentru că, spunea poetul, cu o moarte toți suntem datori, dar noi tot una leu să mori, oricând e înlănțuit. Înlănțuit nu înseamnă lanțurile imperiale, ești înlănțuit de idei, de lucruri care te trag înapoi și nu te lasă să te trezești și să spui, chiar dacă sunt mic, chiar dacă n-am toate condițiile, contribui și eu cu ceva. Cum a fost un inginer, iarăși, eu sunt un mare fan al radioului, m-am născut cu difuzorul, cu un radio care bunicul meu l-a adusese din Olanda, un radio Philips care îl mai am încă, să ascult astfel de povești extraordinare. Și s-a întors din țări străine, poate cu posibilități materiale mai mari, și este acum unul din cultivatorii de anumite legume care se exportă. A fost 10 ani de muncă, spunea, în care inclusiv primarul din localitate se împotrivise, a pus inteligența, dăruirea,
perseverența
și mai ales că vreau să fac ceva ca zona asta mea
să fie recunoscută.
Să fie cunoscută. Și în câte alte locuri din țară, din Dobrogea, de la Mehedinți, din Bucovina sau Maramureș, din zonele astea de sub munte, avem oameni, am colindat mult țara asta.
Sunt oameni care fac lucrurile acestea în mod conștient, fiind conștienți de responsabilitatea pe care o au pentru țară și pentru locul în care sunt, dar să știți că sunt și oameni care fac lucrul acesta doar pentru că își doresc să facă fapte bune, fără să se gândească neapărat la repercusiuni.
Sigur.
Apoi le mai văd. Aș vrea să facem un alt pas în istorie și să mergem către perioada comunistă. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le reținem din această perioadă?
Da, e o chestiune care îmi pun și eu mult mai des acum decât acum, să zicem, 10 sau 20 de ani. Pentru că formarea mea și dezvoltarea o perioadă s-a făcut în perioada după, înainte de 1989, în care am avut și rezultate, am avut și înfrângeri, sau nu atât înfrângeri, cât obstacole, atunci când vroiai să faci ceva mai bine. Am avut și impuneri. Dau un singur exemplu. Îmi permit la această oră de mărturisire. Am scos o carte care a avut un mare ecou, prefațată de academicianul Ștefan Pascu, faimosul istoric ardelean și român, în primul rând, Biografia unei conștiințe. Un titlu subversiv, poate, nu? În care am fost criticat de colegi de-ai mei că nu folosesc documente de partid. Și prin asta am avut o predici de la alte activități. Vreau să spun, lucrul ăsta m-a ambiționat și trebuie să ambiționeze și pe tine de astăzi, că și astăzi se pot întâmpla asemenea accidente morale. Vrei să-l blochezi pe cineva, să facă o invenție sau care a făcut deja un pas, dar nu-i mai dai condițiile și posibilitățile necesare. M-a ambiționat și mai mult acest lucru. Doi la mână, din punct de vedere instituțional, istoriei s-a dat în perioada după 1965, mai ales, un rol foarte important. Și am avut satisfacția că am prins formarea mea în epoca, să zicem, mai deschisă, nu spun mai libertină sau mai liberă, sfârșitul anilor 60 și prima parte anilor 70. Inclusiv eu, având unul din bunici era erou din primul război mondial, un căzuse, nu poate erou, dar căzuse în război, dar partea cealaltă era capitalistă, era burgheză, director de bancă. Nu prea aveam posibilitatea, pentru că erau restricțiile social-politice care puteau să mă oprească să dau admitere la facultatea de istorie. Astăzi, asemenea lucruri nu sunt. Nu mai au tinerii de azi, nu pot să înțeleagă. Dar dorința mea, care eram un absolvent merituos, premiant al unui mare liceu de tradiție care mă apropia reași de istorie, Matei Basarab, era totuși istoria, era o pasiune devenise. V-am spus altădată, istorie e o parte așa intimă a vieții mele. Nu pot trăi fără istorie. Istoria însemnând oamenii, cu ofurile lor, cu construcțiile lor. Și am vrut să fac facultatea aceasta de istorie. Cu 2-3 ani înainte, nu cred că mi se dădea aprobarea ca să înaintez dosar. Și am prins o perioadă de deschidere. Am prins o perioadă încă erau mari profesori, mari oratori, mari cunoscători, dau Emil Condurachi, celebru academician, profesori de asemenea de mare ambergură universitară, unii erau doar, mai țineau cursuri speciale, cum ar fi Mihail Berza, marele medievist, și care a fost membru în Comitetul Internațional al Istoricilor și care a contribuit ca România să reintre în circuitul științific internațional. În 80 s-a ținut Congresul al 15-lea de științe istorice cu peste 3.000 de participanți. Iar pentru noi, tinerii, era unul din primele contacte cu lumea de dincolo.
Cu exteriorul.
În care învățam și ca metodologie și vedeam ce înseamnă o libertate de exprimare, de a scrie. O dorință se născuse în generația mea de a produce lucruri de valoare. Faptul că am lucrat la un institut, e adevărat, militar, cu rest constant, și astăzi sunt anumite lucruri care țin de organizarea specifică, a însemnat foarte mult deschideri în zone de cunoaștere, restrictive poate pentru alții, dar favorabile pentru un tânăr. Și apoi faptul că trăiam într-o societate care avea speranță de mai bine.
Putem vorbi?
Am să vă spun, dacă îmi permiteți, vă mai întrerup un picuț. 1968. E un an, am scris o carte prefațată de un fost ministru de externe și de un mare publicist și istoric, Cristian Popișteanu. Spuneam, a însemnat pentru mine ca tânăr, iată că și alții gândesc că societatea asta socialistă, încă nu era multilateral dezvoltată, care a fost un termen introdus ulterior, are nevoie de schimbare, are nevoie de o personalizare și de o individualizare a cetățeanului. Asta a fost conștiința noastră. Cu ei, cu colegii mei de liceu, un avânt, poate nebunesc, ne-am dus să luăm arme ca să ne batem cu cei care puteau să ne încalce, cum încălcase și hotarele ceoslovacii prietene, și am cerut să intrăm în Partidul Comunist. Spuneam și studenților mei, de ce să vă mint că m-a împins cineva, că eram șef de promoție, să fiu membru de partid? Asta a fost concepția noastră. Iată de ce, cum să zic, sunt trăiri pe care fiecare generație le are
la momentul respectiv,
într-un moment sau altul, și care pot influența traiectul în viață. Dar societatea comunistă are și momentul din 77, de pe Valea Jiului, are și alte momente tensionate. Recent s-a marcat 15 noiembrie Brașov. Eram oameni, cel puțin la institutul unde lucram, cunoscând mai bine de desubturile lucrurilor.
Mă gândesc la un aspect despre
A studia istoria celor timpuri, repet, e nevoie de o detașare nu numai în timp, care e necesară istoricului pentru a asedia, dar pentru a cerceta toate izvoarele. Pentru că spune istoricul latin, sine ira et studio, deci fără ură, părtinire, dar cu aprofundarea studiului. Istoria perioadei, noi îi spunem comuniste, nu știu câtă comunistă era sau nu era, pe urmă se folosesc termeni greșiți, național-comunism. Iarăși, comunismul e internaționalist. Dar în perioada respectivă, generațiile, educația lor a redevenit apropiată prin istorie, chiar dacă era selectivă, mai apropiată sufletului și trăirilor noastre. În 1959 a fost prima oară când Unirea Principatelor a fost marcată. A venit filmul cu Tudor Vladimirescu, chiar dacă distorsionat din punct de vedere social, cu boieri, a însemnat în conștiințele tinerilor care ne formam atunci o răsturnare și o încercare de apropiere la adevărul ce însemnase această trecere în istorie a transformărilor care abuseseră loc. Nu eram singuri. Lupta aceasta ideologică era și dincolo de ocean. Să nu uităm războiul vrăjitoarelor cu acuzații contra unei anumite tip de propagandă comunistă, sovietică. Era bătălia începută în cadrul războiului rece. Noi trăiam în lucrul ăsta, dar l-am avut pe Charles de Gaulle, marele general al Franței și om politic, care l-am întâmpinat aici în București, spre Arcul de Triumf, cu speranțe. L-am avut la 3-4 metri, asta a fost întâmplarea, pe președintele Nixon. Nu era cu gărzi acum, cu pază, cu asta. Lumea era pe balcone, de-abia se construise cartierul Balta Albă și toată lumea era curioasă. Vine președintele american. Și...
Hai să-l vedem.
Hai să-l vedem. Și mulți alții. Împăratul Haile Selassie. Deci era o deschidere și către lumea a treia. Și să nu uităm, la Addis Abeba, într-o biserică creștină, ortodoxă, este figura lui Nicolae Titulescu, cel care a ridicat vocea în apărarea independenței împotriva agresiunii Italiei lui Mussolini. Toate astea erau deschideri pentru noi, erau lucruri noi care ne învățau că istoria se poate scrie altfel, se poate înțelege altfel și trebuie să mergem la izvoare multiple din care să extragem adevărul și adevărul despre noi înșine, nu numai despre alții. Am pus într-o paranteză mai largă.
Îmi dau seama că ar fi trebuit să aloc mai mult timp atunci când stăm de vorbă despre istorie, pentru că nu putem să o finalizăm și să spunem momentele cele mai importante din istorie le-am cuprins într-o emisiune sau în două emisiuni. Categoric nu. Dar aș vrea să vă mai întreb un lucru. Suntem spre final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși aș vrea să vă mai întreb un lucru. Vi s-a părut cumva că după Revoluție, oarecum am observat sau cei mai în vârstă au asistat la o naivitate a românilor? Adică, la un moment dat, dumneavoastră vorbeați despre speranțele pe care vi le-a spus în momentul respectiv. O să facem altceva. Ne-ați vorbit foarte frumos de perioada comunistă, de momentele bune pe care le-am avut în istorie pentru România și pentru poporul român, care ne-au ajutat să avem deschidere. La Revoluție v-a spus speranțe în ceva mai mult, ceva de mai bine. Nu vi s-a părut cumva sau vi s-a părut cumva că românii după Revoluție au avut parte și de naivitate? Și mi-aduc aminte de discuțiile pe care le aveam cu bunicul meu și vorbea despre jocurile de noroc la care românii dădeau năvală să pună bani, că vor câștiga, că vor face. Era parcă oarecum o doză de naivitate în vremea respectivă. Cum vi se părea dumneavoastră?
Da, era o răbufnire a unor dorințe și aspirații de a te exprima liber, fără răutate, fără distrugere. Din păcate, naivitatea aceasta și alte elemente au contribuit la pierderea unor aturi pe care țara
noastră câștigase la momentul respectiv.
Le avusese. Revin la diplomație. Cum a fost posibil ca România să câștige loc în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite? Perioada comunistă. Și cum astăzi, fiind cu statutul puternic ancorat în Uniunea Europeană, în NATO, pierdem la o diferență extraordinară, o bătălie care însemna o voce a României acolo. Poate nu din aceeași, poate naivitate sau lipsă de orizont, în anumite construcții pe care noi le facem, sau a vrea mai mult, fără a pune în balanță condiționările care sunt pe plan internațional. De aceea spuneam și eu recunosc și am recunoscut-o mereu, am avut o anumită naivitate, că lucrurile vor curge. într-un sens în care, poate nu belșugul, dar o anumită prosperitate, dar cel mai important, și repet acest lucru, în ceea ce am crezut atunci, este libertatea de exprimare. E fundamentală. Faptul că noi doi vorbim acum lucrurile astea, e o consecință și a evenimentelor de acum 3 decenii. Ne-am câștigat dreptul la libertate. Problema e, știm să o prețuim cu adevărat? Poate cu altă emisiune vom discuta acest lucru. Sau cu alte persoane care sunt mult mai competente în domeniul de analiză și care au trăit propriile lor experiențe și au contribuit, poate mai mult ca mine, sigur, mai mult ca mine, la această construcție a societății românești în care trăim actualmente.
Nu putem spune că am încheiat discuția despre istorie și că astăzi punem punct și spunem am învățat tot ce trebuia. Mai avem momente importante prin care nu am trecut, de exemplu, momentul monarhiei din România, despre care nu am reușit să amintim încă nimic. De aceea vă invit să lăsăm deschis această lecție de istorie și cu altă ocazie să continuăm călătoria noastră prin trecut pentru a înțelege mai bine ceea ce trebuie să facem în prezent. Pentru că mi-au plăcut foarte mult momentele pozitive pe care le-ați adus în atenția noastră a tuturor. Cu toții ne aducem aminte de părțile negative și ne este mult mai ușor să scoatem în evidență ce nu s-a făcut, care au fost lucrurile rele, dar astăzi ați adus un plus valoare emisiunii noastre, oferindu-ne lucrurile pozitive din istorie, ceea ce cred eu că merită luat în seamă. Suntem la final de emisiune, dar vreau din nou să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Poate că sunt oameni în fruntea țării, să spunem, oameni care au o anumită responsabilitate față de acest popor și față de această țară. Poate că sunt oameni simpli, oameni de rând. Cu toții avem o responsabilitate pentru ceea ce suntem noi ca români. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Da, să nu uite că românul este un om care știe să iubească pe cel care îl respectă. Indiferent de unde se află în funcții înalte, trebuie să fie deschis. Există și o melodie foarte frumoasă, nu uita că ești român. Și înapoi, în drumurile pe care noi le întreprindem pe această lume navigantă și cu multe valuri, să nu uităm să ne reîntoarcem cu barca noastră pe acest pământ unde zac moșii și strămoșii noștri. Închei cu o chestiune mai, poate mai nostalgică. Vorbeam cu un bun prieten, mai mare ca mine, ca vârstă, și care are copilul dincolo, într-o societate cea mai puternică din lume. Și îi spune, tată, vino să petreci alături de noi. Și el spune mereu, și îl știu de ani de zile, dar aici sunt bunicii, străbunicii mei, soția, prietenii mei, cum să mă despart de acest pământ românesc? Poate aceste cuvinte ale mele dau la un îndemn la reflecție și chiar și cei care ne aud de pe alte meleaguri sunt convins în sufletul lor, simt țara aproape și vor să facă ceva mai mult pentru această țară. Eu vă îndemn să faceți din plinul dumneavoastră acel puțin pentru țară și atunci va fi mult mai bine.
Excelență, vă mulțumesc că ați acceptat invitația alături de mine. Reamintesc prietenilor noștri de cele 2 volume în care vă pot descoperi și altfel, să spunem așa, volumele care se numesc Profesioniștii, volumul 1 și volumul 2, de la 70 de ani de la istorie la diplomație în serviciul neamului românesc. Vă mulțumim pentru toată contribuția pe care v-ați adus-o și aportul pe care l-ați adus pentru tot ceea ce înseamnă România de astăzi, pentru serviciile pe care le-ați făcut în cariera dumneavoastră de diplomat. Și sunt sigură că în asentimentul meu sunt toți cei care ne urmăresc în momentele acestea și vă mulțumesc și vă mulțumim încă o dată pentru lecțiile de viață oferite de fiecare dată.
Și eu mulțumesc celor care ne-au privit și dacă gândurile mele și mărturisirile mele cu toată inima care le-am făcut în discuția noastră ajung undeva și poate și rodesc, atunci pot să spun că rodul emisiunii noastre,
și al discuției, scopul.
A atins scopul său.
Vă mulțumesc încă o dată.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost excelența sa, Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențial la Havana 2011-2016, profesor universitar și diplomat de carieră, doctor în istorie, director științific al Fundației Europene Titulescu. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!